tikupatsirani tisanthule Baibulo. Iyi ndi nthawi ya mtengo wapatali pomwe timamva mawu Mulungu akusanthulidwa mbuku lopatulika kuyambira Genesis mpaka Chivumbulutso. Tidakali mbuku la Yohane ndithu kwa masabata angapo ndipo ayi masiku a mtsogolomo tidakalipo ndithu mbuku la Yohane. Lero mbale Osman Chilola manda akhale kutsogolera kusanthula Yohane chapter 16 tiyambira verse 1 mpaka 7. Yesu kuchenjeza za zotsatira kwa anthu omwe akutsutsana naye. Yohane chapter 16 kuyambira verse 1 mpaka 7 zonse zili ndi mbale Osman Chilola manda kuti atirongosolere ndipo nayo.
Ndikupatsani moni wakumwamba inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Tsono tisananyamuke ulendowu. Ndifuna kukumbutsani kuti mu programu yapitayi timasanthula kuchokera pa Yohane chapter 15 kuyambira verse 3 mpaka 27. Pamene timaona kuti wophunzira a Yesu ayenera kukhala mwa Yesu ndi kumumvera iye. Ndipo lero tilowa mu Yohane chapter 16 kuyamba verse 1 mpaka 7. Mmene tiwone nkhani yakuti Yesu achenjeza zakubwera kwa wotsutsa. Poyamba tiyeni nene kuti chapter chino ndi chomaliza pa nkhani ya chiphunzitso cha mchipinda chosanja. Ndiye mu chapter cha mbuyo taphunzira kuti anthu onse okhulupirira iye ayenera kukondana wina ndi mnzake. Tsono chiphunzitso chokondana wina ndi mnzake chikuoneka kuti Ambuye akutizudzula chifukwa pa ife tokha sitikukwanitsa kuchita zimenezi. Ndipo tikuchita kulamulidwa ngati kuti ndife mbuzi imene singadziwe kulowa yokha mkhola pa iyo yokha. Ndiye pachifukwa chimenechi ife patokha tapezeka wolephera ndipo payeneradi kukhala mzimu wa Mulungu kuti atithangatire. Chapter chimenechi chinamaliza ndi mawu akuti ife tiyenera kukhala mwa Yesu nthawi zonsezi kuti tikhoze kuchita chifuniro cha Mulungu. Komanso Ambuye Yesu analangiziratu kuti anthu onse amene afuna kukhala mwa Yesu ayenera kukonzekera kudana ndi dziko. Palinso fundo ina yomwe Yesu anawuza wophunzira wake. Iye ankanena zakuti iye akanapanda kubwera ndiye kuti wophunzira wake sakanadziwa uchimo. Tsono fundoyi ndiyo funika kuyimvetsa bwino. Ambuye Yesu sanali kunena kuti wophunzirawo analibe uchimo ayi. Koma amatanthauza kuti uchimo wawo sunali uchimo woposa uchimo wokana Yesu ngati mpulumutsi wa dziko lonse lapansi amene ali mfumu ya ulemerero. Tsopano tiyenera kudziwa kuti paliso kusiyana kwa chilango kugahena monga momwe pali kusiyana kwa mphotho kumwamba. Ndiye pamene munthu amene akuvaza Yesu koma mwadala amango gonthesa mkhutu ndiye kuti munthu oteleyo sakusiyana ndi Yudasi Iskarioti amene anasankha kuchoka pambuyo pa Yesu. Okondedwa anzanga pa ulendo, uthenga pano ndi wakuti kukana Ambuye Yesu mwadala ndiko kupalamula uchimo waukulu koposa uchimo wina uliwonse. Tele ichi ndicho chimene afuna achenjezeretu mchapula chimenechi mwamaka chimene chikubwerachi. Tsono tiye tione kuti Yesu adzatumiza mzimu woyera pamene iye atachoka mdziko lapansi. Tsono chapula ichi chikuyamba ndi Yesu amene akulankhula za udani wa dziko lapansi. Tiye tiwerenge verse 1. Izi ndalankhula ndi inu kuti mungakhumudwitsidwe. Tera inu mwayamba mkudabwa kuti akunena zinthu ziti. Izi ndi zinthu zomwe Yesu wakhala akulankhula mchaputa 15. Taonani kuti Yesu wakhala akukhudzidwa makamaka ndi udani omwe uli mdziko lapansi komanso akuoneratu zakuzuzidwa kwake ndi wophunzira wake pamodzi. Iye akukhudzidwanso ndi kusalabadira kumene akuonetsa pa chiphunzitso chake. Tera Ambuye Yesu anaona kuti ndi chanzeru kuziululiratu izi ndi kupereka malangizo zisanaoneke. Ndiye cholinga chinali chakukonzekeretsa ophunzira wake asanakumane nazo zinthu izi. Tsono Yesu powawuza zinthu zimenezi sanali ndi cholinga chofuna kuwakhumudwitsa ayi. Koma kunali kuwateteza kuti akadzaziona asadzakhumudwe ndi kugwa. Izi zili chomwechi kuti
zinthu zina zovuta zikangwera munthu pamene sakudziwa zimakhala ndi zotsatira zoyipa ndipo munthu amazilandira moyipanso. Ndiye njira iyi inali yoreteza ophunzira wake kuti zikawagwera asadzidzimuke ndipo kuti zikhoza kukhala chotchinga kapena kuti chikhoza kukhala chokhumudwisa ku utumiki wawo. Yesu pano wasonyeza chikondi ndi chisamaliro chonse pa ophunzira wake. Tsono taonani kuti akuchotsa mantha awa mwa zelo kwambiri ndipo ife tiyenera kumachita chomwechi kwa anzathu amene ali kuyenda mnyengo yomweyi. Ndiye kunena monenetsa pamene Yesu anali kuwawuza za ifa yake ndi za masautso awo. Udali ngati muyeso wakuyesa chikhulupiriro chawo. Taonani iwo anali ndi chikhulupiriro ndi chiyembekezo chakuti Mesiya adza kudzawombola Israeli monga mwa mawu amene tikuwapeza pa Luka 24 verse 21. Ndiye Yesu akadapanda kufotokozeratu za ifa yake ndi cholinga chake komanso akadapanda kuwalimbikitsa ndi lonjezo la mzimu woyera. Ophunzira awa akadakhumudwa kwambiri koma kotayikiratu. Okondedwa anzanga pa ulendo, ife lero tiphunzirapo kuti akhristu akadatisiya pa ife roka tikanagwa ndi kuwonongeka kale. Kachiwiri, Mulungu amakonzeratu njira ndi kutithandiziratu kuti ife tisapambuke pa njirayo. Kachitatu, malangizo a mʼBaibulo ndi thandizo la mzimu woyera zinaperekedwa kale kutiteteza kuziphutsa zonama. Kachinayi, Yesu anakonzeratu ndi kutetezeratu chikhulupiriro cha ophunzira wake monga mwa mawu a pa 2 Timoteyo 1 verse 12 amene akuti, chifukwa cha ichiso ndinamva zowawa izi komatu sindichita manyazi pakuti ndimdziwa iye amene ndamkhulupirira ndipo ndikopeka mtima kuti ali wamphamvu yakudikira chosungitsa changacho kufikira tsikulo. Tiyeniso ndiwerenge verse 2 ndi 3. Adzakutulutsani mʼmasunagoge koma ikudza nthawi imene Yese wakupha inu adzayesa kuti akutumikira Mulungu ndipo izi adzazichita chifukwa sadziwa Atate kapena ine. Tsono pano tiyambe ndikunena kuti anthu amene amayambitsa mipingo kapena kuti amayambitsa mabungwe amayesetsa kupereka chithunzi chowala cha mpingo kapena kuti cha bungwe lawolo. Iyi imakhala njira imodzi yowonetsa zabwino za mu mpingo kapena za mbungwe lawolo koma pakutero amakhalanso akunena kuti palibe mavuto amene mungakumane nawo inu. Ndiye izi zikusiyana kutali ndi zimene akunena Ambuye Yesu. Iwo akuneneratu mwachutchutchu zovuta zomwe ophunzira adzakumane nazo ndi cholinga chakuti asadzakhumudwe. Taonani anzanga, ngakhale kuti ndi zoona kuti mu chapter 14 chija Ambuye Yesu analengeza kuti akupita kukatikozera ife malo ndipo kuti pa nthawi yake adzabweranso kudzatitenga ife kuti tikakhale kumwe kuli iye koma chiphunzitso chambiri chakhala choti chenjezeratu. Taonani akunena kuti ngati tifuna kumtsata iye pasi pano tiyenera kudzikana ife tokha ndipo adanenanso kuti nkhandwe zili ndi mkwimba ndi mbalame zisa koma iye alibe moyika muthu. Komanso adanena kuti Yesu wofuna kumtsata iye ayenera kuti asenze mtanda wake osati kunyamula mtanda wa Yesuyo ayi kenaka antsate iye sinkhani yake meneyo. Ndiye adalimbikitsanso ndi mawu akuti ngati ife tisautsika naye pamodzi pansi pano ndiye kuti tidzalamula naye pamodzi mmwamba. Iye analidi munthu wa zisoni ndi wodziwa zolawa. Tiyene ndiye adanena kuti ophunzira wake adzakhala mʼdziko lapansi koma osati adziko lapansi ayi ndipo adaneneratunso kuti dziko lidzawada iwo. Yesu adaneneratu zomwe zidzawaonekere ndipo sadanene kuti utumiki wawo udzakhala wopweka pasi pano. Ayi,
mwachisoni,
kuti mipingo masiku ano mmalo motsatira chiphunziro cha Yesu, iyo ikumapita mdziko modzitamandira kwambiri kuti akhoza kugonjetsa dziko. Ndiye mwina inu nkufunsa kuti chiyambireni cha mipingo imeneyi, kodi dzikoli lidzagonjetsedwa liti?
Koma kunena maona ntima, mipingoyi yango imapofuna kukweza chipembedzo chawo basi kuti chioneke chosangalatsa.
Ndiye mmalo mokopa dziko, taonani kuti mipingo yakopeka ku dzikoko.
Pali zitsazo zambiri, koma chimodzi chooneka bwino ndi kayimbidwe ka nyimbo za Mulungu kamene kafika masiku ano, kamene ndi kuwavuta kusiyanitsa ndi nyimbo za kunja.
Kumakhala kuwavuta kusiyanitsa pakati pa kayimbidwe ndi kavinidwe ka mchipembedzo.
Komanso mukaonetsetsa muona kuti mmipingo muladani amawa wa Mulungu, ngakhale kuti sangafike poyera kutsutsana ndi Baibulo, koma amaonetsera mmalingaliro awo potsutsana ndi mtumiki kapena kuti mlaliki wa mawu a Mulungu.
Okondedwa anzanga pa ulendo, mawu onsewa akuvomereza mawu a Yesu akuti, koma zinthu izi ndalankhula ndi inu kuti musakhumudwe.
Uku kunali kuwachenjezeratu zisanaoneke, imene inali njira yolimbikitsa chikhulupiriro chawo.
Ndiye monga zinali chomwecho nthawi ya wophunzira,
leloso Ambuye Yesu akulankhula ndi inu ndi ine kuti pamene tisankha kutsatira Yesu tikonzekere kukumana ndi wotsutsa.
Koma taonani kuti ngakhale Yesu akuawuziratu zimene zidzaoneka mtsogolo, iye ali ndi chikondi pa iwo kotero kuti adzakhala nawo mpaka kumapero.
Yesu anadziwa kuti wophunzira wake adzakhumudwa ndi kuzuzika chifukwa cha iye.
Taonani, anadziwa kale kuti Petro adzamukana usiku omwewo, koma akuawuziratu ndi cholinga chakuti awachenjezeretu monga ndinanena kale, komanso akufuna kutsindika kuti wophunzirawo ali ndi ntchito yoti amuchitire kapena kuti antumikire Mulungu.
Pano sakungowachenjezeratu kuti pali adani wokha ayi, komanso ngakhale kudulutsidwa kapena kudulidwa mmasunagoge yawo.
Taonani kuti anayikiratu lamulo lakuti ngati apezeka wina wotsatira Yesu amene amadzitchula Mesiya, ndiye kuti adzatulutsidwa msunagoge mwawo.
Mukumbukira inu munthu uja anali wakhungu amene Yesu anamutsegula maso ake, iye ponena kuti anamtsegula maso ake ndi Yesu amene ali Mesiya. Uku kunali kupalamula lamulo limeneli kotero kuti anatulutsidwa msunagoge mwawo.
Ichi ndi chimene chinapereka mantha kwambiri ngakhale kwa akulu kapena atsogolero achipembedzo.
Analipo wena amene amadziwa ndithu kuti Yesu ndiye Mesiya, koma chifukwa cha lamulo ili sanafune kuonekera poyera.
Tsono chilango ichi chinali chichikuludi, popeza munthu akatulutsidwa msunagoge ndiye kuti amamutenga kapena kuti amawerengedwa ngati kuti ndiye wakunja.
Kutanthauza kuti Muyuda uyu samaloledwa kulowa msunagoge ndi kuchita nawo chipembedzo ngati Muyuda ayi.
Mwa njira ina tikunena kuti munthu uyu amalengedwa kuti ndi Msamariya, kotero kuti kunali kovuta kudya naye pamodzi ngakhale kumwera naye chikho chimodzi, ndipo pa zonsezi samawerengedwa mgulu la Yuda.
Ndiye pano tinenetsetse ndithu kuti kudulidwa ku sunagoge chinali chilango chachikulu zedi kuposa chilango china chilichonse.
Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti munthu akachimwera malamulo wena amakhoza kulandira chilango ngakhale chongomu kwapula, monga mamawu amene apeza pa Mateyu 10:17 pamene akunena kuti, koma chenjerani ndi anthu pakuti adzakuperekani inu kwa akulu a mlandu na adzakukwapulani inu mmasunagoge mwawo.
Tsono pamene munthu amonetsa kudzipereka kwambiri kwa Yesu, ndiye chilango chimapitirira kotero kuti munthu uja amamupereka kuzigawenga kuti amuphe. anthu awa amapha anthu odzipereka ponamizira kuti amakonda Mulungu. Ndipo amarenga kuti amachita ntchito ya Mulungu akatero. Anthu awa amatchedwa kuti ndi mazirot. Tsono Ayuda awa amene amazuza otsatira a Yesu amawaganizira kuti anali anthu ochitira Mulungu mwano. Ndipo amawanenera kuti amafuna kutenga ulamuliro wa chipembedzo chimene Mulungu anakhazikitsa. Taonani Saulo amene ana sintika kukhala Paulo pa Machitidwe 9 verse 1 pa 19 ndi mmodzi wa Ayuda amene muchikunje chake amaganiza kuti akugwira ntchito ya Mulungu. Ndiye anatenga kalare ya chilolezo kukapha otsatira Khristu. Ndiye Sitefano ndi amene anali woyamba kuphedwa chifukwa cha dzina la Yesu. Koma tikaonetsetsa zifukwa zenizeni zinali sanje, kudzikweza, chidani ndi tsankho. Tsono tikaonetsetsa wokhulupirira Mulungu akhala akuzuzidwa ndi adani akunja kwachipembedzo. Komanso ndi adani amene ali mkati mwa mpingo kapena chipembedzo chawo chomwecho. Iwo anali kuchita izi ndi cholinga chofuna kuonetsa kukonda chipembedzo, komanso anali ndi cholinga chofuna kusunga chiyero kapena kuyeretsa chipembedzo chawo. Okondedwa anzanga pa ulendo, pano pali uthenga wofunika kwambiri kuti tiudziwe. Munkhani yonseyi tikuona kuti ntchito ya mdierekezi yakhala ikuchitika pamene mdierekeziyo atavala chovala cha Mulungu. Ndipo mwine inu mwafunsa kale kuti kodi mufuna kunena chani. Mau awa tikutanthauza kuti mdierekezi amagwiritsa ntchito anthu achipembedzo, komanso ngakhale amene ali ndi udindo umene mu mpingomo. Okonedwa, mdani woopsa kwambiri mchikhristu ndi amene amakhala mu mpingomo pakati pa ana a Mulungu. Uyu ndi amene amaonetsetsa ntchito ya Mulungu iliyonse mmene ikuyendera kapena ikuchitikira mkatimo ndi kuyesa kupeza njira yoonongera ntchitoyo. Kodi inu mudamba mwaona chinthu chimenechi? Ndikumemani lero kuti tsegulani maso anu, ndipo mudzanzindikira atavala chikopa cha nkhosa. Ndiye mwene akukhala chero chifukwa ngati mupanga chisankho chotsatira Yesu, ndiye mukonzekere kukumana ndi zosautsa ngati zimenezi. Pomalisa pandime meneyi, Ambuye Yesu akuyesa kulondola muzu wa udani umenewo. Taonani Iye wapeza kuti anthu awa amachita izi chifukwa chakuti samandzwa Mulungu Tate ndi Yesu ameneyo. Ichi ndi chifukwa chake dziko lapansi limadana ndi mawu a Mulungu, komanso limadana ndi munthu wokhulupirira weniweni. Tsono awa ndiwo mawu achitonthozo kunena kuti adani awa akuchita chimenechi chifukwa chosadziwa Mulungu ndi Yesu Khristu. Taonani kuti ambiri amakhala ngati amamudziwa Mulungu, koma ayi ndithu samudziwayi. Ndipo wena amagwira ntchito ya Mulungu kukhala ngati kuti adamudziwa kale Mulunguyo. Ayi ndithu. Mtundu wa Israeli nawo udafika ponena kuti ife Aisraeli tikudziwani. Koma chosecho atalekera Mulungu monga mwa mawu apa Hosea 8 verse 1 mpaka 2. Koma choopsa ndi chimene akunena Mulungu pa Hosea 4 verse 6 pamene akuti anthu anga awonongeka chifukwa cha kusadziwa, popeza unakana kudziwa inenso ndikukana kuti usakhale wansembe wanga. Verse 4. Koma izi ndalankhula ndi inu kuti ikadza nthawi yawo mukakumbukire kuti ndinakuwuzani. Koma izi sindinena kwa inu kuyambira pachiyambi chifukwa ndinali pamodzi ndi inu. Pano Ambuye Yesu akuwadziwitsa ndi kuwaphunzitsa pa chinthu chomwe chikudza mtsogolomo. Okondedwa, tiyeni akudziwa kuti Yesu anali kunena zonsezi pachifukwa chakuti ndiye Mulungu amene amadziwa zonse. Tono zosautha izi zikanachitika asana uzidwe ndiye kuti wophunzirawo akanataya chikhulupiriro mwa Yesuyo chifukwa akadamaganiza kuti Yesu samadziwa ndiye kuti akadatanthauzira kuti si Mesiyayi. Anzanga, phunziro lalikulu ndi lakuti Mulungu sadzalola wana wake kuti alowe msautso kapena kuti mmayesero asanawachenjezayi. Komanso amaperekeratu chisomo chokwanira kuti apambane mmayesero amenewa. Haleluya. Tsono mawu akuti, koma sindinanena kwa iwo kuyambira pachiyambi. Mawu awa kunanthauza kuti koyambirira kwa utumiki wa Yesu sana wauze wophunzira wake vuto lenileni la masautso awo. Komanso sana wauze kumene kuchokere masautsowo, cholinga cha ifa yake, komanso kufunika kuti iye agwere kumwamba. Yesu sana wauze koyambirira kuti iye akadzakwera kumwamba adzarumiza Mzimu Woyera umene udzawapatule ku uchimo ndi kuwatsogolera mchifuniro cha Mulungu. Ndiye akutsindika kunena kuti sikunali koyenera kuneneratu nthawi imeneyo zonsezi chifukwa chakuti iye anali ndi iwo kwa zaka zitatu kutsogoloko. Ndipo ndi chifukwa chake amaulula pang'ono-pang'ono. Iyi inali njira yowaumba kufikira atatsala pafupi kuchoka pakati pawo. Chifukwa china ndi chakuti Yesu anali pamodzi ndi iwo, ndipo masautso onse anali kufikira pa Yesuyo ngati mtsogoleri wawo. Tere sipadali pofunika kuti Mzimu Woyera akhale ndi iwo. Komanso chifukwa china chinali chakuti ntchito ya Mzimu Woyera inali chimodzimodzi ndi ntchito ya Ambuye Yesu, kote kuti kunali koyenera kuti asinthane monga mwa mawu a pa Yohane 16:7 amene akuti, pakuti ngati sindichoka Nkhosweyo sadzadza kwa inu, koma ngati ndipita ndidzamtuma iye kwa inu. Ndi tsopano nthawi yakwana yakuti iye achoke, ndipo akuona kuti ndikoyenera kuti alengeze zakubwera kwa Mzimu Woyera ndi ntchito yomwe iye adzawachitire. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kuchokera ku nkhani iyi tiyeni tiphunzire kuti Mulungu nthawi yonse amatikonzekeretsa chinthu china chake chimene chikubwera mtsogolomo. Verse 5 ndi 6. Koma tsopano ndimuka kwa iye wondituma ine, ndipo palibe wina mwa inu andifunsa ine munka kuti. Koma chifukwa ndalankhula izi ndi inu, chisoni chadzala mu mtima mwanu. Mundime ino ndifuna tinenetse kuti Simoni Petro ndiye amene adafunsa Yesu kuti kodi mupita kuti. Tsono inu mwina mwadabwa, chifukwa chana Ambuye Yesu akunena kuti palibe akundifunsa komwe ndikupita? Yesu mundime imene akutanthauza kuti palibe munthu amene anafunsa funso la nzeru ayi. Kutanthauza kuti funso la Petro linali losagwira mtima, kapena kunena kuti linali funso la chibwana lomwe munalibe mayang'aniridwe, kapena kuti munalibe masompenya auzimu ayi. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti sanathe kuona cholinga cha imfa ya Yesu ndi kufunika kwake kuti iye agwere kumwamba. Mmalo mwake tikuona pamene Yesu anawawuza kuti katsala nthawi pang'ono kuti achoke pakati pawo, ophunzira wonse anagwidwa ndi mantha, kotero kuti maganizo awo onse anali kungoganizira za chimene chidzachitike kwa iwo pamene Mbuye wawo atachoka pakati pawo. Pachifukwa chimenechi ophunzirawa sanathe kufufuza chifukwa chani iye anali pafupi kuchoka. Ine ndikuona kuti akanakhala ndi maganizo awa akanatha kumasuka ku maganizo a mantha, komanso Ambuye Yesu akanatha kuwauza chifukwa chake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pamene tili mnyengo yosautsa sitiyenera ife kungokhala odzazidwa ndi mantha kapena ndi chisoni chokayi, koma tiyeni tikhale ndi mtima wofusa Ambuye cholinga chasautso limeneli ndi chiyani. tele sitienera kose kukaikira kudza kwa iye ndi nkhawa zathu popeza aliwokonzeka kuti tonthoza ife. Tsono ngati ife sitikufusira kwa Ambuye Yesu, chotsatira chake timatengedwa ndi mantha komanso chisoni zimene zapangitsa okhulupirira ambiri kuzilala moyo wachikhristu kapena kuti ngakhale kuchoka kumene pamaso pa Mulungu. Chonde wokondedwa, tisalole kuti chisoni kapena mantha zitigonjetse ife.
Pomaliza, Yesu akuwuza ophunzira wake kuti kunali kwabwino kuti iye achoke pa zifukwa ziwiri. Choyamba tichipeza pa Maliko 10 verse 45, pamene pali uthenga wakuti iye anadza kutumikira ndi kupereka moyo wake ngati dipo la kwa anthu ambiri. Ndiye pamene anafa ifa ya pantanda kunali kukwaniritsa ichi, kotero kunali koyenera kuti abwerere kwa Atate. Kachiwiri, ndifuna tione kuti Yesu anadzichepetsa pamene anadza mdziko lapansi popeza anavala thupi la munthu, kotero kuti kunali kosatheka kuti apezeke kumalo aliwonse. Ndiye anayenera kupita ndi kutumiza mzimu woyera amene ali mkhoswe kuti adzakhale paliponse pamene pali wanthu. Tsono pachifukwa ichi tikukhulupirira kuti nkhosweyo ali ndi ine komanso ali ndi inu nthawi yomweyo. Kwa lero anzanga, tiye ndisire pano programu, koma ndikukumbutseni kuti timasanthula kuchokera pa Yohani chapter 16 kuyambira verse 1 mpaka 7, pamene taona za nkhani yayi kuti Yesu achenjeza zakubwera kwa otsutsa. Ambuye adalitse inu. Amen.
Ameneyo anali mbale ya Osman Chilola Manda kutitsogolera kusanthula mawu Mulungu kuchokera ku buku la Yohani chapter 16 tinamba verse 1 talikezera verse 7 mprogramu yathu ya lero ya tisanthule Bible. Zikomwa kwambiri mbale Manda, ndipo mvera kwa inuyo, tidziwitseni makeyala oti muthe kutilembera makalata pano kapena ndi manga mafunso potilembera ku tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, kapena email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.